องค์กรใหญ่ถึงอินโนเวทยากครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่593แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับจะอย่าลืมนะฮะตอนเย็นนี้นะครับเย็นนี้เสาร์2ทุ่มนะฮะเราจะมีพูดคุยกันไลฟ์นะครับครั้งนี้คุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆนะครับคือเรื่องของความสุขกับการทำงานครับคุยกับพี่เอนิ้วกลมนะฮะพี่ชายผมเองนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยพี่เอก็มีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับชื่อว่าความสุขโดยสังเกตนะครับของ The Standard เข้าไปฟังกันได้นะครับโอ้คนฟังเยอะมากติดท็อปชาร์ตเลยนะครับของแอปของApple Store Apple Podcast เนาะก็เราคงจะพูดกันเรื่องการทำงานแล้วก็ความสุขนะครับใครที่ยังไม่มีความสุขกับการทำงานลองเข้ามาฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตอน2ทุ่มตรงครับเล่าต่อนะหนังสือชื่อ Humanocracy นะครับเป็นหนังสือที่ผมภูมิใจนำเสนอเนาะที่พูดมานี่คือยังอ่านไม่จบนะเพราะว่าพยายามจะค่อยๆอ่านนะครับวันนี้จะเล่าถึงตอนต้นๆละครั้งสองครั้งที่แล้วเนี่ยพูดไปถึงตัวเนื้อเฟรมเวิร์กมันก่อนว่าบูโรแครตแล้วคุณจะเทสมันเนี่ย BMI Bureaucracy Index เนี่ยคุณจะเทสมันไงได้บ้างลองไปฟังย้อนหลังได้นะฮะวันนี้เนี่ยจะเล่าที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้ครับว่าทำไมองค์กรใหญ่ๆถึงอินโนเวททำอะไรใหม่ๆยากนะครับเขาก็พูดว่าจริงๆแล้ววิธีการเติบโตขององค์กรเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะถ้าหลายๆท่านทำในองค์กรขนาดใหญ่มาหนึ่งจะรู้ว่าการเติบโตมีได้หลายแบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกเนี่ยก็คือการที่เราเติบโตโดยการทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาเองนะครับอาจจะเป็นธุรกิจเดิมทำให้ใหม่ขึ้นหรือยังไงก็ได้นะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าออร์แกนิกการเติบโตแบบอินออร์แกนิกครับก็คือการควบรวมกิจการการไปซื้อของที่คล้ายๆกันมาครับหรือที่เขาเรียกว่า M&A อันนี้พูดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะการเติบโตแบบที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับก็ตั้งแต่ทำธุรกิจเดิมให้โตขึ้นนะครับสร้างช่องทางการขายแบบใหม่หาลูกค้าใหม่นะครับก็คือทำเองไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วก็ทำกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะก็จะมีแผนกฟังก์ชันเรียกว่า business development นะครับเขาก็อาจหรือว่าเขาอาจจะไปหาลูกค้าใหม่นะครับหรือทำโปรดักชนิดใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยการทำแบบออร์แกนิกเนี่ยคนที่ทำแล้วก็ทำสร้างของใหม่ได้ดีหลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็คนมีประสบการณ์ก็เป็นคนตัดสินใจก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของใหม่ที่เป็นธุรกิจเดิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วนะฮะเราอยากจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจใหม่เราจะสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคิดแบบใหม่ซึ่งการคิดแบบใหม่หลายๆครั้งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่คนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่เขายังไม่มีประสบการณ์แบบเก่าเขาจะยังไม่รู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กเพราะไอเดียที่มันใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมาจากคนไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไอเดียใหม่ๆแบบนั้นเวิร์กทุกอันเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันใหม่มันจะเป็นไปไม่ได้แต่นั้นก็คือเขาเรียกว่าการ ideation ที่ในเชิงดีไซน์นิ่งๆเนี่ยท่านจะทราบว่า ideation สำคัญมากนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกอันเวิร์กแต่ว่าเราต้องการปริมาณไอเดียค้างไว้งี้ก่อนปัญหาคือว่าไอคนที่มัน ideation หรือคนพวกเนี้ยที่แบบอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของเดิมเนี่ยแล้วติดอยู่ในองค์กรใหญ่เนี่ยเขาจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้รับการ approve นะครับจากองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะฟังแล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่เขาบอกว่าโลกยุคนี้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่ที่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วจะทำแบบเนี้ยเขาจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับหลายๆคนจะพูดเรื่อง digital transformation อะไรนู่นนี่นั่นแหละแต่จริงๆมันคือเป็นการลดสิ่งที่เรียกว่า bureaucrat ในองค์กรคือ process ต่างๆในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆในการล้อนประสบการณ์ใหม่ๆในการทดลองอะไรใหม่ๆในการลดขั้นตอนของ approvalก็คือต้องทำให้เกิด flat organization หนุนนี่นั่นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะครับแล้วก็เป็นผ่าที่ถ้าเป็นที่อเมริกาหนังสือนี้เขาเขียนเป็นผ่าที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเลือกที่จะไปนะครับเขาจะไม่ค่อยไปทาง organic growth แบบ innovation แบบนี้นะเพราะมันใช้เวลามากนะครับแล้วมันก็ตอบผู้ถือหุ้นยากแล้วยิ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มีเนื้อมีหนังนะครับแล้วเขาพูดตันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพูดกันถึงลองเทอมเยอะแยะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมีผู้ถือหุ้นที่มาถามเราทุกๆควอเตอร์นะครับ3เดือนนะครับถ้าเป็นผู้บริหารที่หน้าที่คือตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงวิชั่นหรือใดๆนะครับก็จะบอกว่า3เดือนฉันต้องอะไรสักอย่างนึงก็เอาอะไรที่มันช็อตเทอมดีกว่านะครับ ซึ่งมุมหนึ่งของการทำแล้วมันจะดูใหญ่ๆเนี่ยก็ถ้าเป็นที่อเมริกานะเมืองไทยในเอเชียที่หลายๆบริษัทก็เป็นก็คือเขาจะเลือกไปในการทำสิ่งเรียกว่า M&A นะครับ M&A เนี่ยคือการที่เรามีเงินแล้วเราก็ไป acquire ธุรกิจได้มาเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับถ้าทำได้ดีก็ทำให้บริษัทเติบโตนะครับผมเล่าให้ฟังไปในเขาเรียกว่าพอดแคสต์หลายๆตอนครั้งที่แล้วนะครับพูดถึงบริษัท GE ซึ่งเขาก็มีช่วงหนึ่งซึ่งเติบโตด้วยการทำ M&A เยอะมากนะครับแล้วบริษัท GE ก็ค่อนข้างจะพังทลายลงมาด้วยการทำ M&A ที่ผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาไม่ได้มีการอินโนเวทอะไรใหม่ๆในองค์กรเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีออร์แกนิกโกรทอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งเพราะว่า culture มันไม่เปลี่ยน culture มันเป็น culture เดิมการทำ organic growth ที่ดีจริงๆแล้วมันต้องมีการเปลี่ยน culture องค์กรเปลี่ยนวิธีการทำงานแต่ทำไมองค์กรใหญ่ๆนะครับถึงเลือกที่จะไปทำ inorganic ตะกี้เล่าให้ฟังไปแล้วเพราะว่ามันสามารถได้ผลผลลัพธ์ทันทีนะครับถ้าคุณมีตังค์อย่างที่สองก็คือว่ามันช่วย maintain political power ในองค์กรได้ครับเพราะว่าการทำ M&A เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะให้คนตัวเล็กๆทำมันจะต้องเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงนะครับการตัดสินใจอยู่ในผู้บริหารระดับสูงเสมอนะครับอยู่ในขอคอยนะฮะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ดีลใหญ่คนเราชอบทำอะไรใหญ่ๆไม่ได้ผิดนะครับที่พูดทั้งหมดแต่เป็นมนุษย์ทั่วไปครับคนองค์กรใหญ่การทำอะไรใหญ่ๆก็จะได้รับการ recognize เพราะฉะนั้น power มันก็จะติดอยู่กับคนที่ทำอะไรใหญ่ๆทีนี้การทำอะไรใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีข้อดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูด M&A เนี่ยเขามีสแตทเขียนในเล่มนี้นะครับว่าองค์กรที่เติบโตด้วย M&A เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราจะชอบพูดกันเรื่องของซีเนอร์จีนะครับไปรวมกับคนนั้นแล้วเราจะมีคอสต่ำลงมีโอเปอเรชั่นเอฟฟิเชนซีสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ไปดูรีเสิร์ชมาในเล่มนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ควบรวมแล้วอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าโอลิโกโพลีครับก็คือเหมือนหัวกันทำให้อินดัสทรีมันใหญ่ขึ้นทำให้อินดัสทรีเนี้ยมีผู้เล่นน้อยลงนะเวลาควบรวมเนี่ยหมายความว่าผู้เล่นน้อยลงผู้เล่นน้อยลงก็สามารถมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางตลาดได้เขาเรียกว่าโอลิโกโพลีเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยยิ่งโตยิ่งน่ากลัวนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยการควบรวมแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็จะทำให้มี political power นะครับในการล็อบบี้กับทางหน่วยงานต่างๆด้วยเพื่อให้องค์กรนั้นน่ะมันสามารถ sustain ต่อไปได้เพราะจะเห็นว่าความใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์ของมันมากๆคือมันช่วยให้ lobbying power นะครับเกิดขึ้นได้ง่ายมันช่วยเซตราคาตลาดมันช่วยมันอินฟลูเอนซ์ตลาดได้เยอะมากองค์กรใหญ่ๆก็เลือกที่จะโตแบบนี้ครับในยุคหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็เมื่อคนตัวใหญ่มีตังก็เริ่มแอคควายคนตัวเล็กนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันน่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมืองนอกอเมริกาเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเรื่องแอนตี้ทรัสต์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคนคนนึงที่มี power มากเกินไปเนี่ย Microsoft ก็เคยโดนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะ break มันนะครับในเมืองไทยกฎหมายเรื่องนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่การโตอินออร์แกนิกเนี่ยมันก็เลยเป็นค่อนข้างหอมหวนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมี power และคุณกำหนดทิศทางตลาดได้นะครับมองมาอีกมุมนึงการทำงาน innovation ในองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นเรื่องของออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ต้องมีการถ้าเป็นของใหม่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะคิดไม่ค่อยออกนะจะเป็นคนกุมบัดเจ็ตนะแต่คิดเงินไม่ออกต้องการความเห็นจากน้องๆคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่การทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือคุณต้อง let go power ของตัวเองแล้วเอา power ไปใส่ในมือคนตัวเล็กในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่พูดง่ายนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะไม่ทำคือพูดว่าจะทำแต่สุดท้ายแล้วฉันเป็นคนตัดสินใจ budget อยู่กับฉันเสมออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็น hurdle หลักๆเลยของการที่เราจะทำองค์กรให้มีความเป็น entrepreneur มากขึ้นนะครับให้เกิด organic growth เพราะว่ามันคือการเปลี่ยน structure ของพลังของ power ครับเปลี่ยน structure ของ power ของอำนาจจริงๆนะครับการที่เราจะทำองค์กรให้เป็น micro entrepreneur ให้เกิด innovation ในแบบ organic เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจของ power สิ่งนี้เป็นสิ่งหลักเลยนะครับที่ผมว่าถ้ามองไปก็คือวัดความจริงใจของผู้บริหารแหละว่าคุณยินดีที่จะ let go political power หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามองไปในเชิงการทำดีลใหญ่ก็จะพบว่าโอ้โห power จะยิ่งเยอะนะยิ่งเท่ยิ่งได้ไปเจอคนใหญ่โตนะครับยิ่งได้ไปดินเนอร์กับดีลใหญ่ถ้าคนติดอยู่กับตรงนี้ยากมากครับที่เขาจะ let go power ของเขาให้กับคนตัวเล็กในองค์กรผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ว่าต้องเลือกนะแต่หลายๆครั้งเนี่ย power ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยออกไปให้คนตัวเล็กเท่าไหร่ในองค์กรมันก็เลยไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า humanocracy ก็คือทำยังไงให้คนแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยเขาสามารถมี power ที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆด้วยนะครับก็จริงเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของ framework ไม่ใช่เรื่องของ framework เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของทัศนคติเหล่านี้นะครับเกิดจาก top down ผู้บริหารล้วนๆเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลในมุมมองที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งซึ่งนำมาเล่าให้ฟังว่าทำไม มันถึงเกิดได้ยากนะครับไอ้ที่เราพูดกันดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเกิดยากเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องดูตัวเองครับว่า power ที่เรามีเนี่ยนะผู้บริหารเนี่ยเราปล่อยออกไปให้คนบุกให้คนในองค์กรหรือเปล่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อในครั้งถัดไปอย่าลืมนะฮะลืมบอกไปนะครับ1อย่างนะครับทุกท่านวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะฮะตอนนี้8บรรทัดครึ่งเราเริ่มทดลองนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะฮะเรามี Twitter นะครับกับ Instagram แล้วนะฮะก็จะทยอยนะครับใส่โค้ดนะครับจะเอาเนื้อแก่นๆของดีๆนะฮะใน Facebook ใน Podcast เนี่ยมาสรุปให้ฟังอยู่ใน Instagram แล้วก็ Twitter นะครับลองดูว่าเป็นยังไงแอดกันเข้ามาได้นะครับแอดนะครับแล้วก็ eighthalf eighthalf แล้วก็มีเบอร์1ด้วยนะครับ eighthalf 1นะครับแอดInstagram กับ Twitter เข้ามานะครับแล้วอยากได้ฟีดแบคครับว่าเป็นยังไงเราก็จะเอาเนื้อหาดีๆนะครับที่เราพูดคุยกันเนี้ยหลายๆท่านจะชอบถามว่า Facebook เนี่ยมันมีเนื้อหาเยอะมากเลยผมจะสรุปไว้ให้นะครับใน Instagram แล้วก็ Twitter นะครับลองตามกันไปดูได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แปมครึ่ง Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ